Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Premier Janša po srečanju koalicije. Bila je izražena skupna volja po sodelovanju.
Največ dnevno potrjenih okužb COVID-19 do zdaj.
Mineva 30 let od mednarodnega priznanja Slovenije.
Šport, čater le za 22 stotink, zgrešil smukaške stopničke v Vengnu.
Vreme, jasno bo, zjutraj ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. Uvedba energetskih bonov, zakon o dohodnini in skrajšanje odrejenih karanten. To so bile na Brdu pri Kranju ključne teme več kot 4-urnega pogovora koalicije, ki je pretresala možnost realizacije projektov, ki jih še lahko izpelje do konca mandata. Kot je bilo slišati, je volja za marsikaj in tudi vzdušje na sestanku je bilo boljše kot na začetku mandata.
Predsednik vlade Janez Janša je srečanje označil za izjemno produktivno in konstruktivno. Seznanili so se s situacijo glede razvoja epidemije ter se dokončno dogovorili glede draginjskih dodatkov zaradi podražitve cen energije. Dogovorili so se še o nekaterih odprtih zadevah, kjer je še treba končati odločanje v državnem zboru.
Eden od udeležencev je dejal, da je bilo vzdušje na tem sestanku izjemno optimistično in boljše celo kot na začetku tega mandata, kar je res, ker po praktično v 2 letih lahko ta koalicija skupaj z partnerji, ki so sodelovali v okviru partnerstva za razvoj oziroma ki so tako drugače podpirali razvojne projekte vlade, koalicija lahko zelo veliko pokaže. Izražena je bila tudi neka skupna volja po sodelovanju v prihodnje.
Podobno tudi podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin, ki je glede energetskih bonov dejal, da infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pripravlja zakonske rešitve, ki jih bo predstavil v prihodnjih dneh. Dodal je tudi, da je eden pomembnih projektov zakon o dohodnini, ki je po njegovi oceni ena ključnih tem v dneh do volitev.
Iz Slovenije vsako leto odide več tisoč mladih ljudi, ki so visoko izobraženi, ki iz Slovenije odidejo zato, ker nimajo primernih priložnosti, ker ne morejo v popolnosti izkoristiti svojih talentov in prav njim je namenjen ta zakon o dohodnini. Prav tistim, ki so najbolj produktivni, najbolj inovativni, ki potegnejo celotno družbo za seboj in nasprotovanje temu zakonu je vse z našega vidika popolnoma nerazumljivo. Težko je razumeti, zakaj stranka Levica nasprotuje temu, da bi imeli ljudje više neto plače.
Večina ključnih zakonov je po besedah Janše že šla skozi redno proceduro obravnave in čakajo končne odločitve. So tudi del koalicijske pogodbe, zato bodo na dnevnem redu preostalih rednih sej. Če bo potrebna kakšna izredna, bo tudi sklicana, je dodal premier. Podpredsednik vlade in gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa ugotavlja, da podatki kažejo, da smo gospodarski zmagovalci te krize. Zato so se osredotočili, kaj bodo še naredili.
Gre za to, da imamo na razpolago veliko virov, s katerimi bomo lahko intervenirali in pomagali gospodarstvu, ki je to krizo preživelo, v smeri, da bomo zdaj, ko se v Evropi in svetu na novo mešajo karte, naše gospodarstvo in podjetja predvsem naredili maksimalno konkurenčne za nove izzive.
Skrajšanje karantene je že eden od ukrepov, s katerim bodo lahko pomagali gospodarstvu, v sklopu tega, kar je predlagala stroka. Glede zakona o demografskem skladu je Počivalšek dejal, da je stranka, ki je bila zanj zadolžena oziroma ji je bil demografski sklad najbolj v interesu, doživela težave. A Počivalšek verjame, da bo nujen predmet razprave bodoče vlade, katerakoli že bo. Na srečanju je bil tudi del opozicije, ki sicer v državnem zboru večinoma podpira predloge vlade. Tam sta bila tako predsednik SNS Zmago Jelinčič in poslanec poslanske skupine Desus Robert Polnar.
Mineva 30 let, odkar so države tedanje Evropske skupnosti, predhodnice Evropske unije, priznale neodvisno Slovenijo. Nato so se priznanja začela vrstiti in do avgusta 1992 je Slovenijo priznalo že 92 držav. Danes ima Slovenija diplomatske stike z več kot 180 državami po svetu in je članica večine mednarodnih organizacij. Prvi vodja slovenske diplomacije, dr. Dimitrij Rupel, je ta teden na slovesnosti ob obletnici priznanja, ki jo je pripravil predsednik Borut Pahor, spomnil, da so se mnogi v tujini v začetku 90 let le počasi in s težavo privajali na slovensko neodvisnost, a konec decembra so se priznanja kar usula, 15. januarja 1992 je ves svet vedel, da smo svobodni, je opozoril Rupel. Dva dneva predtem, 13. januarja, je Slovenijo priznal tudi Sveti sedež, več Marta Jerebič.
Ko se danes oziramo nazaj na tisto obdobje, se nam odločitev, da je Sveti sedež Slovenijo priznal med prvimi, morda zdi kar nekako logična in samoumevna, a je bila po besedah veleposlanika pri Svetem sedežu Jakoba Štumfa to odločitev,
ki je bila za dotedanjo diplomatsko prakso Svetega sedeža nekaj povsem novega in tudi nepričakovanega. Odločilna je bila pri tem seveda vloga papeža Janeza Pavla II., ki je odlično in podrobno poznal takratne razmere v Evropi. Predvsem pa tudi razumel globino sprememb, ki so se dogajale po padcu berlinskega zidu in propadu komunizma.
Diplomatski odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem so bili nato vzpostavljeni 8. februarja. Ob 30. obletnici priznanja in diplomatskih odnosov je v načrtu obisk na najvišji ravni v Vatikanu. Ob tej priložnosti bo tudi koncert slovenskega okteta v rimski baziliki Marije Snežne. Veleposlanik Jakob Štumf je v pogovoru za naš radio potegnil tudi bilanco za čas slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije. Spomnil je,
da se je enega največjih dogodkov v času predsedovanja, namreč Blejskega strateškega foruma, udeležil tudi državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin. Poleg aktivnega sodelovanja na eni od razprav je med obiskom v Sloveniji opravil tudi več dvostranskih pogovorov in maševal na Brezjah. V začetku novembra pa je bil na delovnem obisku v Sloveniji tudi predsednik komisije škofovskih konferenc Evropske unije, luksemburški kardinal Jean-Claude Hollerich.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Poglejmo nekaj epidemičnih številk. Včeraj so ob 14.360 PCR testih potrdili 7.580 okužb, kar je največ dnevno potrjenih okužb do zdaj. Delež pozitivnih testov je znašal skoraj 53%. V bolnišnicah zdravijo 514 covidnih bolnikov, od tega jih 156 potrebuje intenzivno nego. Umrlo je 5 bolnikov. Z enim odmerkom cepiva je cepljenih 60% populacije. Od ponedeljka karantene ob vstopu državo ne bo več mogoče predčasno prekiniti z negativnim testom PCR, je na dopisni seji sklenila vlada. Ukrep sledi skrajšanju trajanja karantene na domu z 10 na 7 dni. Iz vlade so pojasnili, da bo oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, v karanteni morala ostati polnih 7 dni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tenisača Džokoviča pred zaslišanjem znova pridržali.
Sveti oče, pogrešam to, da bi se lahko sprehajal po ulicah.
Revija Maurica te dni praznuje zlati jubilej.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na ostalih odsekih po cestah mirno, brez nesreč, brez zastojev, tudi na meja s Hrvaško nobene daljše čakalne dobe. Najprej omenimo, da cesta Ilirska Bistrica Podgrad je zaprta pri odsepu za Podbeže in sicer predvidoma do 24. januarja. Obvoz za vozila do 7,5 in avtobuse je po cesti Podgrad, Obro, Pregarje, Harje, za vozila nad 7,5 ton, pa po primorski avtocesti. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Obeta se podražitev prehrambenih izdelkov, da ne bo velika, ocenjujejo v trgovinski zbornici, da jo narekujejo okoliščine, pravijo živilska podjetja in hkrati opozarjajo na težave pri vzdržnosti poslovanja. V nezavidljivem položaju so kmetje, ki poudarjajo, da bi bilo treba dvigniti odkupne cene njihovih pridelkov. Prispevek Helene Križnik.
Tokratni podražitvi prehrambenih izdelkov se namenja preveč pozornosti, ugotavlja predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah.
Take podražitve cen hrane so bile že v letu 2008, pa 2013, pa 2015 tudi, ne?
Maloprodajne cene se bodo po njenih besedah postopno dvignile nekje do začetka marca. Za koliko, za zdaj ne more govoriti, se pogajanja še niso končana.
Pogajanja o dvigu cen nikoli, ne, niso lahka, ne v mirnem času, ne zdaj v tem času, ko smo pod takšnim pritiskom. To je treba razumeti. Ne? Dejstvo je, da trgovci imajo izredno močno konkurenco med seboj in seveda tudi vedno gledajo, katere potrošnike imajo, jih želijo obdržati in nekako, seveda dvigi cen ne grejo v ta del strategije.
Pa je za naš radio pojasnila direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc. Razlog za trenutno negotovost je divjanje cen energentov, ki se še ni umirilo. Trgovci to razumejo, je dodala Zagorčeva.
Razumejo, kaj se dogaja na naši dobaviteljski strani. Deloma so tudi sami vpeti v ta del procesa, tudi njim se dvigujejo stroški.
Po drugi strani nizke odkupne cene mesa in pridelkov skrbijo kmete.
Odkupne cene mesa in pridelkov se nujno morajo dvigniti, vendar na žalost smo na globalnem trgu in kmetje ne dvigujemo sami odkupnih cen, ampak sledimo temu, kar se dogaja v naši soseščini.
Je povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič. Če se to ne bo zgodilo, grozi opuščanje dejavnosti. S tem se je po Žvegličevih besedah že začel soočati sektor govejega mesa.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v leto 2022 vstopa v dobri kondiciji. Ukrepi za ohranjanje števila zaposlenih v državi so pripomogli, da se je v blagajno steklo več denarja, s čimer je direktor zavoda Marjan Papež zadovoljen. Spregovoril je tudi o upokojevanju in usklajevanju pokojnin v letošnjem letu. Več Tanja Dominko.
Direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjan Papež, ki smo ga gostili v svetovalnici, je uvodoma spregovoril o kondiciji zavoda.
Po finančni plati je izredno dobro leto. Se pravi, ukrepi države z PKP-ji, ki so bili sprejeti, je bila situacija bistveno boljša, kot smo pričakovali. Saj bo iz proračuna je bilo potrebno lani zagotoviti 300 milijonov manj sredstev, kot smo načrtovali, kar pomeni, da je bil dotok prispevkov in delovanje gospodarstva izredno dobro. V septembru smo celo beležili najvišjo število zavarovancev v zgodovini, ko je bilo celo 982 tisoč zavarovancev.
Pokojnine se med letoma 2010 in 2015 niso usklajevale z rastjo življenjskih stroškov. To bo novela, ki je bila sprejeta v četrtek, zdaj za nazaj odpravila. Koliko se bo tem upokojencem to poznalo v žepih?
Kdor ima 1000 evrov pokojnine, pa je 3,5 je 35 evrov. Tisti, ki ima polovico manj, je 17,5 evrov. Tisti, ki ima 2000, je že toliko več. Ne smemo pa pozabiti. Zadnja leta je glede usklajevanja zelo dobro. Če pogledamo od leta 2021, pa sedaj, ko bo izredna in redna uskladitev, bodo se celo nekateri dobili, te, ki bojo upokojeni do 20, preko 16%. Ne smemo pozabiti, da bo kar občutna redna uskladitev, najmanj 4%.
Številke za tiste z nizkimi pokojninami niso visoke. Je pa res, da so ti upokojenci v tem mandatu dobili že tretji solidarnostni dodatek, poudarja Papež, ki ob svojem petem mandatu na položaju direktorja Spiza ugotavlja.
Ne pomnim, da bi bilo kakšno obdobje ali pa ga sploh ni bilo, da ravno zaradi izrednih uskladitev in solidarnostnih dodatkov, da je bilo za upokojence tako dobro finančno poskrbljeno.
Po zadnji noveli zagotovljena pokojnina v letošnjem letu za tiste 40 leti delovne dobe znaša 620 evrov. Kakšni so pogoji za upokojitev v letošnjem letu?
60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, 65 let starosti najmanj 15 let zavarovalne dobe, to je za starostno, pa kot smo rekli, tudi za 38 let pokojninske dobe brez dokupa z zniženjem starosti meje 65 let zaradi otrok največ do 61. leta starosti, zaradi služenja vojaškega roka največ do 63. leta starosti. Za predčasno pa je potrebna starost 60 let in 40 let pokojninske dobe.
Je o svetovalnici, ki jo najdete tudi v audio arhivu, pojasnil direktor SPIZ-a Marjan Papež.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Srbskega teniškega zvezdnika Novaka Džokoviča so avstralske oblasti pred sodno obravnavo pritožbe na zavrnitev vizuma znova pridržale. Še naprej mu grozi izgon tik pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije, ki se bo začelo ponedeljek. Danes se je tako vrnil v hotel za pridržanje priseljencev, kjer je bil že v začetku tega tedna. Tam bo ostal do sklepnega dela jutrišnje obravnave. Njegov vizum je bil že drugič, odkar je vstopil v Avstralijo, preklican, vlada pa je 34-letnika označila za grožnjo javnemu zdravju. Tok migrantov, ki poskušajo iz Belorusije priti v Litvo, se je ustavil, zato so litovske oblasti odpravile izredne razmere, ki jih je novembra razglasila na obmejnem območju. Na tisoče migrantov je več mesecev poskušalo priti iz Belorusije na Poljsko in v baltske države, ki ležijo na vzhodni meji Evropske unije. Vlada v Vilniusu se je odzvala s poostrenim nadzorom na meji in gradnjo več 100 kilometrov dolge ograje. V bližini kraljevine Tonga je včeraj izbruhnil podvodni vulkan in sprožil cunami. Oblasti so po vsem Pacifiku, vključno samo Fidžijem in Novo Zelandijo, izdale opozorila o cunamiju. Ljudi so pozvali, naj se izogibajo obalnih območij zaradi možnosti močnih in nenavadnih tokov ter nepredvidljivih valov. Vulkan je konec decembra občasno bruhal, vendar pa je bil včerajšnji izbruh približno 7-krat močnejši od zadnjega, je sporočila tamkajšnja geološka služba. Slovenija je z Luko Koper najboljša in najhitrejša vstopna točka za blago, ki iz bližnjega in daljnega vzhoda potuje v srednjo in jugovzhodno Evropo. Slovenska logistična podjetja pa so zaupanja vredna, je bilo slišati na logističnem poslovnem forumu, ki je v četrtek potekal v slovenskem paviljonu na dubajski svetovni razstavi Expo. Več Marcel Krek.
Forum sta pripravila Gospodarska in obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. V razpravi so postregli s podatkom, da bo evropski logistični trg po predvidevanjih do leta 2025 beležil 4,4-odstotno rast na letni stopni, ki jo bosta najbolj spodbujala povečana proizvodnja in maloprodaja, predvsem spletna. Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je izpostavil pomen tovrstnih forumov in dodal:
Zelo sem ponosen, da smo lahko danes tudi kot obrtna zbornica, kot sekcija tukaj prisotni, da smo predstavili našo sekcijo, naše delo, koliko nas je, kako veliko je članstvo, koliko imamo tovornih vozil, predvsem na kakvi čudoviti geostrateški točki smo v Evropi, kako pomembna je tudi Luka Koper za nas in seveda bomo iskali nove izzive, predstavili našo dejavnost, predstavili našo organizacijo, seveda in tudi zastopanje naših članov, naših slovenskih prevoznikov preko OZS-ja in GZS-ja. Upam, da bomo uspešni in da bomo opravili zelo dobro svojo nalogo.
Po njegovih besedah Slovenija lahko deluje kot logistična odskočna deska srednje in jugovzhodne Evrope. Prednosti slovenske geografske lege in bližino vseh ključnih evropskih trgov je izpostavil tudi predsednik sekcije za prevoz blaga v cestnem prometu pri GZS Milan Slokar. Kot je pojasnil, to zagotavljata predvsem jadransko-baltski in sredozemski panevropski koridor, ki se križata prav pri nas. Slokar je dodal, da se je prav zaradi omenjenih stičišč v Sloveniji razvila moderna infrastruktura in logistična industrija, ki se ponaša tudi z ustreznimi skladiščnimi zmogljivostmi. Dodal je, da si ob udeležbi na forumu na sekciji prizadevajo,
da bi naši člani in pa vsi prevozniki v Sloveniji imeli zadosti informacij. Tukaj smo pa prišli z namenom, da bi videli tudi, kako se svet v svetu dogaja, da bomo lahko še kakšno stvar inovacijo pri nas uvedli.
Slovenska logistična podjetja sicer zaposlujejo približno 40 tisoč ljudi, njihov vozni park pa obsega več kot 11 tisoč vozil.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je z odlokom razširil seznam možnih birmovalcev. Z njegovim pooblastilom tako lahko birmujejo tudi generalni vikar, dekani, upokojeni celjski škof, celjski opat, domači župniki birmancev, župniki kraja Birme in duhovniki, ki so birmance pripravljali na prejem svete Birme. Podobno odločitev je ob začetku epidemije sprejel tudi krški škof Jože Markec, prispevek Alena Salihoviča.
Z novimi škofi se uvajajo tudi nekatere spremembe, tako bi lahko povzeli zadnje poteze ordinarjev tako v cerkvi pri nas, kot tudi pri naših severnih sosedih. A mi se bomo v tem prispevku osredotočili na Birme in birmovalce. Urednica krškega tednika Nedelja, Mateja Richter, nam je potrdila, da je že leta 2020, torej v začetku pandemije novega koronavirusa, umeščeni škof Jože Markec uvedel možnost širšega nabora birmovalcev, v prvi vrsti zato, da bi mladi prejeli zakrament svetega duha, hkrati pa bi omejili širjenje novega koronavirusa.
In je bilo to vsekakor nekaj, kar so ljudje sprejeli zelo, zelo pozitivno. Predvsem pa je tudi bila želja škofa Jožeta Markeca, da v času pandemije vidimo, kaj vse je mogoče, da se nekako odpiramo, recimo tudi to, da lahko sami blagoslavljamo jedi, zelenje, se je zelo poudarjalo in je bilo tudi zelo dobro sprejeto med ljudmi.
Tudi pri nas v prvem in drugem valu epidemije Birme ali odpadale ali bile izvedene v omejenem obsegu, kar pomeni, da so jih upravljali zunaj, predvsem poleti, ko je bilo virusa manj ali pa v manjših skupinah. Lani umeščeni celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je šel tokrat še korak naprej. Skladno sinodalno vizijo cerkve in z njo povezano pastoralno prenovo škofije je z odlokom spremenil pogled na podeljevanje zakramenta svete Birme rednim pripravnikom. Po njegovih besedah ne gre za neko radikalno spremembo.
Že v tem letu, dveh letih, ko škofija ni imela rednega škofa, so dovoljenja za birmovanje bili predani tudi izrednim delivcem zakramenta svete Birme, se pravi dekanom, pa potem krajevnim župnikom. In tako na ta način smo začutili tudi ta nov način prakse izvajanja zakramenta svete Birme, kjer je bil večji poudarek na pripravi pa na izvedbi samega dogodka v občestvih, v župnijah.
Kot poudarja celjski ordinar z odlokom, sedaj na tem področju delajo red.
Kar želimo mečkeno bolj poudariti pa je, da bi bila ta zakrament svete Birme res tudi dejavnost dekanov in pa potem župnikov krajevnih cerkva.
Do te ideje jih je pripeljalo naslednje razmišljanje.
Kako ta zakrament na nek način ga ohraniti kot tisti na nek način vrh podelitve zakramenta svete Birme, po drugi strani ga pa vendarle postaviti v en kontekst normalnega župnijskega življenja, da ne izstopa kot neki izredni dogodek, ki potem pomeni za tolike ljudi ponovali zaključek nekega veručnega obdobja in s tem za marsikoga tudi zaključek njegovega udejstovanja ali pa verskega udejstovanja v župnijah.
Je prejšnjo nedeljo za Radio Ognjišče v oddaji Utrip cerkve povedal celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Revija Maurica te dni praznuje zlati jubilej 50 let. 14. januarja 1972 je namreč izšla prva številka in v petih desetletjih so z mavričnimi zgodbami, ugankami, delavnicami in ilustracijami zrasle cele generacije otrok. Jubileja se danes spominjamo tudi na Radio Ognjišče. Že dopoldne je z Maurico praznovala Sobotna iskrica skupaj z urednico Melito Košir.
Ob tem jubileju res Bogu hvala za vse, ki so pomagali peti talok in tudi ki nas vedno znova ki so nas spominjali, a ne? Bog je tvoj oče, ti si Božji otrok. To lepo novico, da smo jo res z Božjo pomočjo uspeli prenašati vseh 50 let do današnje generacije. In koliko ljudi danes, ko poslušajo Sobotno iskrico, kaj vse bi vedeli povedati o Maurici. Jaz preberem na Facebooku od Maurice tako lepe stvari, ko rečejo, še zdaj sva prijateljici, postali sva pen friendici, torej dopisovalki preko Maurice, še danes sva dopisovalki. Ne? Ali pa navdušili ste me za misijonske dežele, še danes me to zanima. Moj popotniški duh se je prebujal že ob teh potopisih, tako ki so bili v Maurici. Koliko lepega, koliko dobrega smo dobili preko Maurice in prepričana sem, dragi otroci, da dobite veliko lepega in dobrega še danes.
Za 50 let se bodo sodelavci Maurice in njeni podporniki zahvalili tudi pri zahvalni sveti maši, ki jo bo ob 19. pri Frančiškanih v Ljubljani na Tromostovju daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Mašo bomo prenašali torej ob 19. tudi na valovih Radia Ognjišče. Ob začetku svojega pontifikata je papež Frančišek v enem izmed intervjujev dejal, da najbolj pogreša to, da se ne more sprehajati po ulicah, kakor je to delal v Buenos Airesu, ko je hodil od ene do druge župnije. To je ponovil tudi v dneh, ko je črno-bela fotografija svetega očeta, ki prihaja iz prodajalne z gramofonskimi ploščami, v nekaj minutah postala viralna. Naj spomnimo, da se je Frančišek odpravil v trgovino v bližini Panteona, kamor je šel večkrat v letih, ko je še kot nadškof bival v Rimu. Blagoslovil je pred kratkim obnovljene prostore te prodajalne in se je zadržal v kratkem pogovoru z lastniki. Že leta 2015 pa je papež v intervjuju za argentinski časopis dejal: "Pogrešam to, da bi šel na ulico, tega si želim, da bi se sprehajal po ulici ali šel v picerijo na dobro pico."
Martin Čatar je v Vegnu v Švici poskrbel za novo odlično predstavo. Osvojil je 6. mesto od prvih slovenskih smukaških stopničk na slovitem Lamberhornu, pa je 29-letnega Celjana ločilo 22 stotink sekunde. Njegov dosežek je dopolnil Boštjan Kline, ki je z ne najbolj ugodno startno številko 30 skočil v prvo dvajseterico. Tretji Slovenec Miha Hrobat je bil 33. Lara Gutberhami je zmagovalka prvega smuka v novem letu v Avstriji. Ilka Štuhec je smukaško preizkušnjo po preboleli okužbi s koronavirusom končala na 15. mestu. Za šok je poskrbela Italijanka Sofia Goggia, ki je kot peta na startu grdo padla. Hujših posledic ni utrpela, bila pa je glavna kandidatka za zmago. Slovenska deskarja Tima Snak in Gloria Kotnik sta ekipno tekmo v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v Avstriji končala na 6. mestu. Po zmagah v predtekmovanju proti ZDA in osmini finala proti Švici sta bila v četrtfinalu hitrejša Avstrica. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so po noči 112 proti 85 v gosteh ugnali trenutno najbolj vroče moštvo lige NBA, Memphis Grizzlies. Ljubljančan je ob tem upisal četrti trojni dvojček v sezoni in skupno že 40. v karieri. Dosegel je 27 točk. Dallas se je po zmagi utrdil na 5. mestu zahodne konference. Slovenske rokometaše pa drevi na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem čaka nova naloga. Na nasprotni strani ji bo ob 20. uri in 30 minut stala izjemno močna Danska. V drugi del tekmovanja bosta napredovali najboljši reprezentanci.
Popoldne bo pretežno jasno, le tu in tam bo občasno nekaj nizke oblačnosti, v Vipavski dolini na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 3 do 8, na Primorskem do 14 stopinj. Po noči bo po nižinah v notranjosti postajalo vse bolj megleno, jutri bo precej jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2 ob morju nič, najvišje dnevne od 2 do 7 na Primorskem do 12 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana jasno 6, tudi v Mariboru 6, piha jugovzhodnik 10 km na uro. Koper in Novo mesto jasno ter 9, v Kopru piha zahodnik 13 km na uro. Celje in Murska Sobota jasno 7, Bovec, Postojna in Vrhnika 5, posod jasno, piha severni veter 12 km v Postojni, Idrija 3, Črnomelj 9, Litija 7, Jezersko 2, Rateče 3, Slovengradec jasno 6 piha, južni veter 10 km na uro, Ravne na Koroškem 3, Ptuj 6, Rogaška Slatina 7, Babno Polje 2 ter Kredarica jasno in 2 stopinji.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe z aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Cesta Ilirska Bistrica Podgrad je zaprta pri odcepu za Podbeže, obvoz je urejen. V Mariboru na Teznem bo jutri predvidoma med 11. in 18. uro zaprta Prevorškova ulica in ceste v bližnji okolici zaradi odstranjevanja neeksplodirane letalske bombe. Upoštevajte navodila pristojnih služb. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Slišali ste oddajo Trip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.